Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap vilayatynyň Çärjew etrawyna 8-nji, 9-njy maýda ýagan güýçli ýagyşlaryň ýaňy gowy çekilen meýdanlar gapaklady. Paltaçy käreneçiler ýagyşdan soň kesmeklän ýerleri ýumşatmak üçin ýürüýtü tehnikalaryň kultivatorların yetmesili ve diyenliğine ediyarlar. Bu arada Adatlı Radyasının havarçısı 10. mayda Sevit'ten mağlumat verdi.
Şu gün ýer bilen arçynlyga bardym we her ýylyň maý aýyna adat bolan ýagyşlardan soň gowy meýdanlaryna emele gelen kesmekleri ýumşatmak üçin oba hojalyk tehnikalaryny soradym. Arçynlyk traktor ýok, gowy meýdanlar köp, öz başyňyzy, öýüňizi çaraňlaýyp ýygymy guratdy.
Diýip bir çärjewlik käreneçi 10-njy maýda anonim şertlerde Adatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Plan borçnamasy esasında gowy sürüp ýetişdirýän daýhanlar şertnamalara laýyklykda hökümet edaralarynyň özlerini owu huzurlyk teknikalar bilen üpçin etmäge borçlanýanlygyny, ýöne şeýle borçlaryň berjaý edilmeýändigini aýdýarlar.
Gowy meýdanlar biziň şahsy mülkümiz däl, döwletiň ýeri. Ähli käräne ýerleri hökümet tarapynyň tehnikalar bilen üpçin edilmeli. 2 günüň dowamynda ýerlerde gysgylyk hatar ara bejergi işleri geçirilmese, gowyçylar çüýrer, täzeden ekmeli bolar.
Diýip Paltaçy käräne aýdýar. Vilayet hakimleri bilen 6-njy maýda sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda hasabat berilmegine görä, şu günler Lewap vilayetiniň gowy çekilen meýdanlaryna göwgörüş suwuny tutmak, göwgörüş alynan yerlerde bolsa hatarara bejergi, ýekelemek we otag etmek işleri yerine ýetirilýär. Döwlet medeniýeti Sewitde 8-nji, 9-njy maýda ýagan dyýyngysyz ýagyşlardan ne öň, ne de soň käreneçileriň tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýiz bolýan problemler barada habar berdi. Gowy meýdanyny göwgörüş suwunyň tutulmagynyň ýa-ni geçirilýän hatarara bejergi işlerini kultivatorlardan peýdalanýar. Kultivatorlar sugaryşdan soňra gapaklan ýerleri ýumşadýar, hasyl otlary aýyryar, ekinleri mineral dökünleri bilen iýmitlendirmekde hem kultivatorlardan peýdalanyp bolýar. Käreneçiler Sewitde dowam edýän tehnika ýetmezçiliginiň yıllar boyu kaytalanýanyny, ýöne muňa garamazdan yerli arçınlıkların käreneçilerin ähli derur tehnikalar bilen üpçün edilenligi barada ýalan hasabatlar bilen çykyş edýänliklerini aýdýarlar. Döwlet medeniýeti 6-njy maýda vilayet häkimleri bilen geçirilen iş maslahatyna salgylanyp, Lewap vilayetinde gowgaçanyň iýdeg işlerini ulanylýan owu hojalyk tehnikalaryny netijeli işletmek boýunça zerur çäreleriň görülýändigini habar berdi. Mundan ulan Günnogor Sewitde aprel ayının ortalarında hem güýçli ýagyş ýagdy. Sonra ýangy bir ekşisi tamamlanan gowgaça meýdanlary dyýyngysyz ýagan ýagyş suwlarından ejir çekdi. Şu ýyl Ahal, Balkan, Lewap we Mar welaýatlaryna 20-nji martda, daha Soğul welaýatyna 27-nji martda gowgaça ekişine girişildi. Resmi habarlara göre her kuvatta sevitlerde gowgaçanyň göwgörüş suwuny tutmak, göwgörüş alınan yerlerde hatarara bejergi işleri şol sanda ýekelemek we otag işleri geçirilýär. Lewapda aprel we may aýlaryna ýagan güýçli ýagyşlar gowgaçanyň göwgörüş suwunyň tutulýan döwürlerine gawat geldi. Şeýlelikde Sewitiň gowgaça meýdanlarynyň ýagyşlardan soň gradeň gapaklama bilen Sewitde tas uwuşdan tutma diýen ýaly tehnika, kultivator zerurlygy ýüze çykdy. Owu hojalyk resmiýleri yerli käreneçileriň ýüzeýi bolýan tehnika, kultivator ýetmezçiligi barada düşündiriş bermeýärler. Döwlet mediýasy käreneçileriň dökün tehnika ýetmezçiligi bilen bagly ýüzeýi bolýan problemlerini agdamaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu radion bu sebepde käreneçi daýhanlaryň Özbegistanyň kontrabanda ýol bilen getirilen mineral dökünleri satyn almaly bolýanlygyny habar berdiler. Şu ýyl Türkmenistanyň paxtanyň döwlet satyn alyş narhy 3,5 esse töwereği ýokarlanyrly. Ýöne ýurt boýunça ekilen gowgaçanyň umumy meýdany göz öňünde tutulýan paxta meýilnamasynyň umumy meçhörleri ayan edilmedi. Önkü yıllarda Türkmenistan boyunca 580 000 hektarı gowgaça çekilip 1 milyon 200 000 tonnadan uğrak paxta hasylynyň ýygnalýanlygy habar berilýärdi.